Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Ιουλία Πέτσιου.
Σήμερα υποδεχόμαστε το φοιτητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος του Συλλόγου Πρωτοσπαθάρι, Μάριο Βασιλιάδη. Καλώς ήρθες, Μάρια.
Σας ευχαριστώ πολύ που με έχετε.
Ας αρχίσουμε τη συνέντευξή μας γνωρίζοντάς σε λίγο καλύτερα. Μάρια, πες μας λίγα λόγια για σένα.
Γεια σας, είμαι ο Μάριος Βασιλιάδης, είμαι 23 χρονών. Εδώ και 2 χρόνια είμαι μέλος της ομάδας θεωρικής αναβίωσης Πρώτος Παθάρι και φοιτώ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Καλαμάτα.
Καταρχάς, ήταν συνειδητή η επιλογή σου να σπουδάσεις στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας?
Ναι, ήθελα από μικρός να ασχοληθώ με το κομμάτι της ιστορίας και η επιλογή αυτού του τμήματος ήταν η πρώτη για εμένα.
Τέλεια. Θες να μας περιγράψεις το τμήμα που σπουδάζεις?
Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο από ότι αν ήμουν στην Αθήνα. Είναι πολύ εύκολο να γνωρίσεις πιο καλά τους καθηγητές εδώ πέρα. Έρχεσαι πιο εύκολα σε επαφή με άλλο κόσμο και τα λοιπά. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι λίγο πιο απρόσωπα.
Πώς είναι η καθημερινότητα ενός φοιτητή στην Καλαμάτα? Ποιες είναι οι αγαπημένες σου συνήθειες στην πόλη?
Είναι μια αρκετά φιλική πόλη προς φοιτητές, πιστεύω. Όσο καθημερινές συνήθειες, πέρα από το να κάνεις βόλτες με φίλους και τα λοιπά, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει το πόσο ήσυχα είναι.
Ως φοιτητής στην καθημερινότητά σου, αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες, είτε σε προσωπικό είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο?
Θα έλεγα πως όχι. Τα πράγματα μέχρι στιγμής είναι όλα πάρα πολύ καλά. Τα μαθήματα είναι εύκολα. Οι συμφοιτητές μου είναι όλοι πάρα πολύ ok. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο πρόβλημα.
Πώς αισθάνεσαι ως επιπτυχίο φοιτητής?
Κοίτα να δεις. Σκέφτεσαι σιγά σιγά ότι πρέπει να κυνηγήσεις κάποια πράγματα για το μέλλον σου και όσο ωραία και αν είναι η Καλαμάτα, πρέπει να κλείσει αυτό το κομμάτι της ζωής σου και να προχωρήσεις. Πέραν αυτού, δεν θα έλεγα ότι με έχει πιάσει κάποια υπαρξιακή κρίση μεγαλύτερη, κάτι τέτοιο.
Μίλησε μας λίγο για τους πρωτοσπαθάριους. Τι είναι αυτός ο σύλλογος?
Λοιπόν, οι πρωτοσπαθάροι είναι μια ομάδα ιστορικής αναβίωσης η οποία ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον ελλαδικό χώρο κατά τα Βυζαντινά χρόνια, άρα μιλάμε για μεσαιωνική ιστορική αναβίωση, και αποτελεί παράρτημα του Συλλόγου Κορύβαντες. Να μιλήσω για τους στόχους μας ως ομάδα και τα λοιπά.
Ναι, εννοείται.
Okay. Κυρίως στόχος είναι να αναδείξουμε το μεσαιωνικό παρελθόν της Ελλάδας, καθώς επίσης και το να κάνουμε recreate, όπως λένε και οι Άγγλοι, τα κομμάτια αυτά της καθημερινής ζωής του μέσου ανθρώπου στο Βυζάντιο. Αυτό μπορεί να έχει πολλές πτυχές. Από είδη καθημερινού ρουχισμού, από θέματα μαγειρικής και προφανώς και το στρατιωτικό κομμάτι.
Θες να μας πεις πώς ήρθες σε επαφή με αυτήν την ομάδα και ποιος είναι ο ρόλος σου σε αυτήν?
Είμαι απλό μέλος και ο τρόπος με τον οποίο γνώρισα για τους πρωτοσπαθάριους ήταν μέσω ενός φίλου μου, του Δήμου Σπαθιώτη, ο οποίος ήταν ήδη με αυτούς και επειδή ήξερε ότι σπουδάζω στο ιστορικό αρχαιολογικό και ότι θα ήθελα μετά να ασχοληθώ με τη μεσαιωνική ιστορία, μου πρότεινε να έρθω και να ντουστώ και δέσαμε και με τα παιδιά.
Τι είναι αυτό που σε τράβηξε στη μεσαιωνική περίοδο?
Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ παραμελημένο κομμάτι, ειδικά της ελληνικής ιστορίας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο στίγμα για τα μεσαιωνικά χρόνια. Αν μιλήσεις με κάποιον από τον δρόμο, θα σου πει πράγματα περί σκοταδισμού κτλ. Τα οποία στην πραγματικότητα δεν ισχύουν ή τουλάχιστον δεν είναι ακριβώς όσο άσχημα όσο πιστεύουν οι άνθρωποι. Ακόμα και κατά τη μεσαιωνική περίοδο υπήρχαν πάρα πολλές μεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία, στην τέχνη και σε άλλες πτυχές. Μπορούμε απλά να κοιτάξουμε τους θαυμάσιους καθεδρικούς ναούς στο εξωτερικό. Εδώ πέρα έχουμε και πάλι πολύ μεγάλα επιτεύγματα όσον αφορά την φιλοσοφία, τη θεολογία και τα γράμματα.
Μας ανέφερες ήδη μερικές από τις δράσεις, αν κατάλαβα καλά. Θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό και και να μας πεις κιόλας πώς είναι η προετοιμασία που απαιτείτε, τι ακριβώς κάνετε.
Οι δράσεις της ομάδας Πρωτοσπαθάρη αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ανάδειξη του μεσαιωνικού παρελθόντος της Ελλάδας. Αυτό το πετυχαίνουμε συνήθως με event τα οποία κάνουμε, τις περισσότερες φορές είναι ανοιχτά στον κόσμο, οπότε μπορεί να έρχεται κόσμος από κάθε μέρος της Ελλάδας και να μας παρακολουθεί. Εκεί πέρα θα εξηγήσουμε κάποια πράγματα για τον υλικό πολιτισμό της εποχής, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει το οτιδήποτε, από τα πιο απλά κομμάτια ρουχισμού και ενδυμασίας μέχρι και κομμάτια όπως είναι στρατιωτικές πανοπλίες και όπλα.
Πώς παίρνετε πληροφορίες για τα ρούχα και τις πανοπλίες που φτιάχνετε?
Okay, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, με το οποίο έχουμε έρθει και σε ρήξη πολλές φορές και με άλλο κόσμο, διότι δυστυχώς όσο αφορά την βυζαντινή αναβίωση δεν έχουμε τόσο μεγάλο πλούτο αρχαιολογικών ευρημάτων όσο έχουμε εικονογραφίας. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να ξέρουμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε απλήρης αποκλειστικά στην εικονογραφία. Και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά στην εικονογραφία είναι επειδή πολλές φορές η θρησκευτική εικονογραφία ειδικά δεν αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Αποσκοπεί στο να παρουσιάσει κάτι εξειδανικευμένο. Οπότε πολλές φορές καταλήγουμε να κάνουμε κάτι το οποίο ονομάζεται reenactorisms, δηλαδή κάποια λάθη, τα οποία γίνονται όταν έχεις βασίσει ένα kit, δηλαδή μια ιστορική φορεσιά ή μια ιστορική πανοπλία, αποκλειστικά σε εικονογραφία, το οποίο είναι καθαρά μεσαιωνική φαντασία. Σκοπός μας, και πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό για κάθε αναβιωτική ομάδα να το κάνει αυτό, είναι να προσπαθεί να έχει ένα balance, μια ισορροπία ανάμεσα στις πληροφορίες τις οποίες τραβάει από εικονογραφία αλλά και από αρχαιολογικά ευρήματα. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν το βυζαντινό κλιβάνιο το οποίο έχει δημιουργήσει ο Δήμος Παθιώτης, μέλος μας, το οποίο έχει βασιστεί αποκλειστικά σε ευρήματα από ένα βυζαντινό κλιβάνιο στη Βουλγαρία.
Άρα σχετίζεται η αναβίωση με την αρχαιολογική έρευνα?
Ναι, η αρχαιολογική έρευνα σχετίζεται με την αναβίωση. Ναι, η αναβίωση σχετίζεται με την αρχαιολογική έρευνα. Με κύριο τρόπο το ότι μπορούμε να τραβήξουμε κάποιες πληροφορίες μέσω της αναβίωσης, τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις πιάσουμε μέσω της αρχαιολογικής έρευνας. Είναι πολύ διαφορετικό να ζήσεις και να δεις όντως πώς ήταν η καθημερινότητα των ανθρώπων τότε, και αυτό μπορεί να σου δώσει μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα πληροφοριών για αυτό που λέμε day-to-day life.
Έχουν υπάρξει συνεργασίες ή παρουσιάσεις σας σε επιστημονικά συνέδρια?
Ναι, μία από τις πιο σημαντικές συμβολές είναι, πιστεύω, η ανάρτηση επιστημονικών άρθρων που έχει κάνει ο αρχηγός της ομάδας μας, Γιάννης Δανδουλάκης. Ένα από τα πιο σημαντικά papers τα οποία έχει ανεβάσει είναι το Byzantine Army, The Concise 10th through 11th Century AD Imperial Infantry and Cavalry Soldier, όπου μέσω των δικών του εμπειριών και από την αναβίωση αλλά και μέσα από την αρχαιολογική έρευνα που έχει κάνει, μας παρουσιάζει με πολύ ωραίο τρόπο κάποια κομμάτια για τον υλικό, για τον ρουχισμό και την εξάρτηση του μέσου βυζαντινού στρατιώτη από τον 10ο έως τον 11ο αιώνα.
Τέλεια. Για ποιο λόγο θα έλεγες πως είναι σημαντική η αναβίωση για κάποιο νέο και τι θα μπορούσε να μάθει από αυτήν?
Η αναβίωση είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να έρθουμε σε επαφή με την ιστορία του τόπου μας και να φύγουμε λίγο από το grand narrative, το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς, και να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στο πώς ήταν η ζωή του καθημερινού ανθρώπου. Πώς μαγειρεύανε, πώς τρώγανε, πώς κοιμόντουσαν, πώς φτιάχνανε τα σπίτια τους και άλλα τέτοια κομμάτια. Επίσης είναι ένας πολύ διαδραστικός τρόπος να έρθει σε επαφή με την ιστορία. Είναι πραγματικά τρομερό το αίσθημα το οποίο έχεις όταν πιάνεις πραγματικές ρέπλικες οι οποίες είναι βασισμένες σε αρχαιολογικά αντικείμενα και ζεις σε αυτό.
Το γεγονός ότι η μεσαιωνική ιστορία αφορά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σας δίνει ένα πεδίο ευρύτερης έρευνας και ενδεχομένως συνεργασίας με ανθρώπους από διάφορα κράτη που ασχολούνται με αυτό?
Υπάρχει ήδη πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με άτομα από άλλα κράτη και ομάδες από άλλα κράτη. Ένα παράδειγμα αυτού είναι τα ιστορικά event μεσαιωνικής αναβίωσης, τα οποία πηγαίνουμε σαν ομάδα στην Σερβία και στην Βουλγαρία. Όπου εκεί έχουμε επαφή με άλλες ομάδες, οι οποίες επίσης ασχολούνται ή με το Βυζάντιο ή με τη Φραγκοκρατία ή με κάποια άλλη πτυχή της δυτικής μεσαιωνικής θεωρίας. Και είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να έρθεις κοντά με άλλους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσεις για την ιστορία άλλων χωρών.
Θες να μοιραστείς μαζί μας την σημαντικότερη, ίσως την πιο ωραία εμπειρία που έχεις βιώσει μέχρι στιγμής με τους πρωτοσπαθάριους?
Για εμένα πιστεύω ότι μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχαμε τους πρωτοσπαθάριους ήταν στο ιστορικό event το οποίο έγινε πέρυσι το καλοκαίρι στη Φλόρινα, όπου αποκόβεσαι ουσιαστικά από τον μοντέρνο κόσμο και για λίγες μέρες μπαίνεις, ζεις κανονικά το πώς θα ήταν να ζεις στον 14ο αιώνα.
Με δεδομένο από τη μία ότι η Καλαμάτα αλλά και η Πελοπόννησος έχουν πλούσια μεσαιωνική ιστορία και από την άλλη το πανεπιστήμιο μας διαθέτει Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών στο Μιστρά. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με τους πρωτοσπαθάριους για την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής μας?
Ναι, θα μας ενδιαφέρε πάρα πολύ και θα μας άρεσε να κάνουμε ίσως κάποια παρουσίαση στο πανεπιστήμιο, όπου θα εξηγούσαμε κάποια πράγματα για τον οργισμό μας, τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε έρευνα, γιατί κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε, και επίσης να αναδείξουμε κάποια κομμάτια τα οποία θεωρούμε ότι είναι αρκετά παραμελημένα στην ελληνική ιστορία.
Κάποιος που μπορεί να ενδιαφέρεται για τους πρωτοσπαθάριους, πώς θα μπορούσε να ενημερωθεί καλύτερα για τις δράσεις τους?
Είμαστε στα social media, έχουμε account στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube, από το οποίο μπορεί ο καθένας και να δει την δουλειά μας αλλά και να επικοινωνήσει μαζί μας σε περίπτωση που ενδιαφέρεται να πάρει και αυτός έμπρακτα μέρος. Και το μοναδικό το οποίο χρειάζεται από μέρους του είναι ένα ενδιαφέρον για την μεσαιωνική Ελλάδα, το ίδιο και το Βυζάντιο.
Μίλησε μας λίγο για τη δράση σας στο YouTube.
Σκοπός μας τώρα πια είναι να ξεκινήσουμε να ανεβάζουμε κάποια βίντεο τα οποία έχουν ένα πιο ντοκιμαντερίστικο στυλ, όπου εξηγούμε κάποια πράγματα για το στρατιωτικό κομμάτι όσον αφορά τα κλιβάνια, τα κράνη και το κατά πόσο αυτά λειτουργούν, το πώς λειτουργούν, το πόσο βάρος έχουν, κατά πόσο επηρεάζουν την κινητικότητά σου και κατά πόσο μπορούν να προστατεύσουν. Έχουμε αναρτήσει ένα βίντεο στο YouTube το οποίο ασχολείται, είναι το πρώτο κομμάτι, πάλι έχει να κάνει με το κλιβάνιο το οποίο έχει δημιουργήσει ο Δήμος Παθιώτης, και ο Γιάννης Δανδουλάκης μας εξηγεί το πώς καταλήξαμε να κάνουμε αυτό το recreation, πώς καταλήξαμε να φτιάξουμε αυτό το κλιβάνιο το οποίο είναι from scratch, από την αρχή έχει δημιουργηθεί, και εξηγούμε ουσιαστικά για ποιο λόγο το κάναμε με τον τρόπο με τον οποίο το κάναμε.
Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας κάποια από τα μελλοντικά σχέδια της ομάδας?
Όσο αφορά μελλοντικά σχέδια, θα θέλαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να πάρουμε πάλι μέρος σε event της ιστορικής αναβίωσης και στο εξωτερικό, κυρίως στην Βουλγαρία και στη Σερβία. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε, ένας από τους κύριους στόχους της ομάδας είναι η ανάδειξη της ελληνικής μεσαιωνικής ιστορίας και του Βυζαντίου, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι ένας στόχος που σιγά σιγά τον πετυχαίνουμε.
Τέλεια. Για να αλλάξουμε λίγο την συζήτηση, τι θα έλεγες σε κάποιον που θα σκεφτόταν να σπουδάσει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας?
Ότι θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να τον έχουμε εδώ μαζί μας.
Θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα για τον εξοπλισμό σου?
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιώ εγώ έχει βασιστεί σε Ιταλό του 15ου αιώνα, καθώς ασχολούμαι κατά κύριο λόγο με το Δουκάτο των Αθηνών κατά την περίοδο της οικογένειας Ατσαϊόλη. Οπότε μιλάμε για 1388 με περίπου τα μέσα του 15ου αιώνα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι γενικά στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες επιρροές από την Ιταλία, ειδικά στις αρχές του 15ου αιώνα, Και ο δικός μου εξοπλισμός το αντικατοπτρίζει αυτό. Το κράνος μου είναι τύπου τσελάτα, το οποίο είναι καθαρά ιταλικό, και απαρτίζεται το kit μου από ένα απλό ακετόν, με άλλα λόγια υφασμάτων υπανοπλία, και την γκλάβα μου. Γκλάβα, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα είδος μεσαιωνικού όπλου, το οποίο θυμίζει μια μίξη μεταξύ δωριού και σπαθιού. Γενικά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ο πόλεμος εκείνη την εποχή, και βλέπουμε όλο και περισσότερο την εγκατάλειψη της ασπίδας και τη χρήση αυτό το οποίο στα αγγλικά ονομάζεται polearms, με άλλα λόγια πιο μακριά δόρια.
Τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσες να ζήσεις πραγματικά σε μια άλλη εποχή, ποια θα επέλεγες και γιατί?
Πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Θα λάτρευα να ζήσω από κοντά την κατάκτηση του νέου κόσμου από τους Ισπανούς. Λόπε ντε Αγκύρε και κατάκτηση του νέου κόσμου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και εμείς.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.